Апостол Яков, вече сме в края на посланието и ще съблюдаваме тези указания, които ни дава. В края, той някак се в края завършва с темите, с които е започнал. Ще прочетем от посланието, 5 глава, посланието на апостол Яков, 5 глава, от 7 до 11 стихове. И тъй, братя, останете твърди до Господнето пришествие. Ето земеделецът очаква скъпоценния плод от земята и търпи за него, докато навали и ранният и късният дъжд. Останете и вие твърди, укрепете сърцата си, защото Господнето пришествие наближи. Не роптайте един против друг, братя, за да не бъдете съдени. Ето съдията стои пред вратите. Братя, вземете за пример на злострадание и на твърдост пророците, които говориха в Господнето име. Ето облажаваме онези, които са останали твърди. Чули сте за търпението на Йов и видели сте светлината, въздадена му от Господа, че Господ е много жалостив и милостив. Амин. Върху този текст ще разсъждаваме повече от един път, защото той някак се приплита няколко теми, които стоят пред нас и ние ще се опитаме да ги разгърнем всичките. Тук, както казах, апостолът някак се ни връща към една тема, която вече е разглеждал в началото на своето послание. Или темата за твърдостта и търпението. И ние днес отново насочваме вниманието си, следейки отново неговите думи за твърдостта и търпението. Явно това е важно за нашия християнски живот. В какво се изразява търпението? Това е самоконтролът, който ни отвръща прибързано на неправдата. Тогава, когато има неправда, обикновено ние бързаме да реагираме, ние бързаме да откликнем, ние бързаме някак си да заемем позиция, било то отбранителна или нападателна. Обаче тогава, когато проявим търпение, ние не отвръщаме прибързано, а трябва наистина да останем спокойни и някак си да търсим Божият мир, за да посрещнем предизвикателството. Твърдостта пък е нагласа, която не отстъпва лесно пред страданията. Когато дойдат страдания, така или иначе, те трябва да бъдат преодоляни. Когато дойдат страдания, обаче много често ние отстъпваме назад, или когато дойдат страдания, както казваме, ние се огъваме. Тогава е необходимо да проявим твърдост, да имаме нагласата, да устоим, защото изпитанието ще премине и Господ ще ни приведе през него. Апостол Яков започва своето послание с призив към твърдост в изпитанията. Първа глава, 2-4 стихове, това е началото на посланието и той отново говори: «Считайте го за голяма радост, братя мои, когато падате в разни изпитни. Като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост. Твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цели без никакъв недостатък». Или апостолът се обръща към нас с един призив ние да устояваме. Тогава, когато падаме в разни изпитни. Ние започнахме, когато разглеждахме това послание, казахме, че някак се в самото начало започва с противоречие. Да се радваш, когато страдаш. Когато си в изпитание, когато си изпитван, тогава, когато ти е некомфортно. Само като че ли християнинът може да го направи. Християнинът може наистина да бъде радостен и в ден на изпитание. Апостол Павел го доказва, доказва го с думите си, доказва го и с живота си. Тогава, когато е в затвора, тогава, когато е прикован в оковите, тогава, когато е в едни много тежки обстоятелства, защото римските затвори са предлагали много тежки обстоятелства и много често хората не са издържали и не са излизали живи оттам. Точно в тези окови, при трудни обстоятелства, без въздух, при много мизерни условия, при големи изпитания, той казва: радвайте се. Или той пише посланието на радостта и призовава към радост, което означава, че самият той не се е огънал от тези изпитания, така че това е една нагласа на издържане в изпитанието. Или устояването пред трудностите и изпитанията, както и срещу изкушенията, е фактически пътят към освещението. Това е християнският път. Път към освещението, който минава през различни нива. Радости, тържества, изпитания, сълзи, викове на радост и така насърчение, което Божието Слово ни дава. И ние вървим по този чудесен път и е път на напредък в съвършенството и целостта, която ние искаме да постигнем и която Бог иска да види в нас. Тук в края на посланието, като заключение, апостолът също ни насърчава да живеем в твърдост, като чертая пред нас светлите перспективи на последния ден. Или насърчението, което имаме, е за бъдещето. Ако сега страдаме, ако сега наистина имаме нашите изпитания, имаме нашите трудности, имаме нашите несъгласия във времето, в което живеем, в обстановката, която сме поставени, обстоятелствата, които са около нас, те някак се опитват да ни натискат винаги надолу, да ни депресират, да бъдем отчаяни, да се жалваме постоянно. Обаче апостолът ни представя едно светло бъдеще. Той ни говори за последния ден, той ни говори за времето, в което нашият Господ Исус Христос ще дойде, ще се завърне отново на земята, за да установи със сила и власт своето царство. Разбираме, че в началото на посланието пътят на твърдостта е свързан с пътя на молитвата. Първа глава, 5 стих, обръщаме внимание, но ако на някому от вас не достига мъдрост, нека да иска от Бога, който дава на всички, без да укорява и ще му се даде. Необходима ни е мъдрост? Понякога я нямаме или имаме ама малко. Понякога е в дефицит. Какво казва Словото на Бога, какво казва апостолът? Ако ни не достига, нека да искаме от Бога. Той дава на всички щедро. Имам един щедър баща, имам един щедър Бог, който протяга ръката си, раздава щедро, мъдрост, раздава благословение, раздава благодат на всеки, който го търси и всеки, който иска той да му помогне в нуждата, в която се намира. Времето, в което търсим от Господа мъдростта, която ни е необходима, за да запазим избраната посока сред житейските изпитания. Към това ни съветва апостолът в началото и тук устояването е свързано пък с нашето благополучие. Или в началото той казва, това е за вашия живот днес. Нужна ви е мъдрост във всеки един момент, във всяко едно изпитание, във всяко едно обстоятелство. Нужна ви е мъдрост, за да преминавате през тези неща. И това е насърчението. Молете се, за да я имате, за да можете да преминете, докато сте живи на тази земя. Тук обаче устояването е свързано и с житейските, с нашето благополучие. Тоест, как всеки от нас може да продължи да следва пътя към Венеца? Или пак казвам, очертано ни е бъдещето. И тук в заключението някак се е приплетена една друга дискутираща тема. Когато говорим за този венец, когато говорим за Господния ден, когато говорим за тази славна надежда, апостолът приплита и другата тема. Той казва, какво пък ни пречи? Започва да ни обяснява какво ни пречи и отново ни преповтаря една тема, която вече е разглеждал. Или темата за обуздаването на езика, за което разсъждавахме в 3 глава от 1 до 12 стих. Там казахме, че апостолът е доста дързък, доста прям, доста рязък, когато говори за това, че ние грешим и грешим в говорене, грешим с нашият език. Защо? Защото трябва да разберем и друга важна истина, именно, че неовладяният език е главната заплаха за живота на търпение и твърдост в името на Бога. В 3 глава отново си припомням и той ни казва: братя мои, не ставайте мнозина учители, като знаете, че ще приемем по-тежко осъждение, защото ние всички много неща грешим, а който не греши в говорене, той е съвършен мъж, способен да обуздава и цялото тяло. Ето ние туряме юздите в устата на конете, за да ни се покоряват и обръщаме цялото им тяло. Ето и корабите, ако да са толкова големи и се тласкат от силните ветрове, пак с твърде малко кормило се обръщат на където желая кормчията. Така езикът е малка част от тялото, но много се хвали. Ето съвсем малко огън, колко много вещество запалва. Езикът, той е цял свят от нечестие, е огън между нашите телесни части. Езикът е, който заразява цялото тяло и запалва колелото на живота ни. А сам той се запалва от пъкъла, защото всякакъв вид зверове, птици, гадини и морски животни се окрутяват и окрутени са били от човечеството. Но езика никой човек не може да окрути. Буйно зло е, пълен със смъртоносна отрова, с Него благославяме от Господа Отца и с Него кълнем човеците, създадени по Божие подобие. А от същите уста излизат благословения и проклятия. Братя мои, не трябва това да бъде така. Изворът пуща ли от същото отвестие сладка и горчива вода? Възможно ли е, братя мои, смоковницата да роди маслини или лозата смокини? Така също не може солена вода да дава сладка. Амин. Текст, който си припомним и върху който разсъждавахме много подробно, и казахме, че тук наистина апостолът предизвиква всеки един от нас някак си да обуздае една част от тялото, която винаги не създава проблем. Или на много от нас създава проблем, и това е нашият език. И това е толкова важно и за него, и за нас, че той отново ни връща. Връща ни към тази важна истина. Именно, че неовладяният език е главната заплаха за живота на търпение и твърдост в името на Бога. Искаме да бъдем твърди, искаме да издържаме, искаме наистина да бъдем победители в всяко едно предизвикателство, което се явява в живота ни. Обаче точно езикът е този, който най-често ни спъва. Защото, както казваме, дори не можем понякога да овладеем, не можем да спрем, не можем да му сложим преграда, той понякога реагира по-бързо, отколкото ние решаваме да направим нещо. Той по-бързо реагира от мислите ни. Или както често казваме, първо говорим, пък после мислим. Нали, това се случва с повечето от нас. Не казвам с всички, някои са целомъдрени, повече мълчат. И когато мълчат, така по-малка е вероятността да сбъркат. Ама такива като мене, които много говорят, е много голяма вероятността да сбъркаме, защото понякога езикът изпреварва нашите разсъждения, нашата мъдрост, която трябва да проявим в даден момент от живота си. Но трябва да знаем, че той е заплаха. Заплаха в твърдостта, която устояваме, търпението, към което сме предизвикани. И тук края на посланието апостолът не предупреждава, че търпението и твърдостта са постоянна заплаха. И тази заплаха не е от някакви външни обстоятелства, а от нещо, което е вътре в нас. Точно нетърпеливия и точно прибързаният език. Това, което ни казва и тук апостолът да внимаваме за това, което ние говорим, да внимаваме за това, което действаме, това е нашето поведение, но това е и нашето говорене. Ние се спираме повече на нашето говорене, защото не че в поведение не можем да сбъркаме, но в говоренето явно има по-голяма опасност да се грешим. И в зависимост от избора, който правим, и от поведението, което имаме, пред нас стоят две възможности, за които ни говори апостола. Първата е да живеем в благословението на радостта и на радостната надежда за завръщането на Господа. Независимо в какво състояние сме. Погледът, когато е насочен към бъдещето, когато е насочен към завръщането на Господа, ние казваме, каквото и да се случи тук, животът е кратък. Животът, това е временно нещо, което ние така издържаме или пък не издържаме. Временно е и радостта, временно е и страданието, което се отнася само единствено до нашия земен житейски път. И много от нещата от нашия живот са времен. С нашите ученици тук, които се обучават, имахме и разглеждахме така предмет, който е брак и семейство. Казваме, че това е едно чудесно благословение от Господа, но не е за вечни времена. То се остава тук за земята. Когато човек премине от тази земя и това чудесно богослужение се прекратява, защото във вечността Божието Слово казва, че нито се женят, нито се развеждат, нито се разделят. Нали? Тая институция там не съществува. Ние не знаем какво ще бъде в небето, но разбираме, че ще бъде доста по-хубаво, отколкото е тук на земята. Много по-добре. И много от тези неща, с които ние имаме като борби, тях просто ги няма. Няма да имаме тези предизвикателства. И затова казахме, че човек може да бъде щастлив и тогава, когато е семеен, човек може да бъде щастлив и тогава, когато не е семеен. Стига да е с Господа. Когато е с Господа, човек е винаги щастлив. Всичко това, което е предназначено за земята, то някои от нещата не са за вечните времена. Единствено, спасението, любовта, ще бъде тази, която ще устои. Нали, апостол Павел казва, остават трите – вяра, надежда и любов, но най-голямата е любовта, защото любовта ще бъде пренесена в небето. Вярата не ни е необходима в небето. Нали, тогава, когато пък изпращаме някой, ние казваме, пътя свърши, вярата отпази. От тук нататък вяра не му трябва, защото от този момент нататък, когато човек отиде при Господа, той живее с виждане. Той живее с настоящето присъствие на Господа и на него не му е необходима вяра, не му е необходима надежда, защото надеждата се е изпълнена. Обаче любовта ще бъде принесена, защото Бог е любов и в Неговото царство цари любовта. Така че това, което стои на тази земя, от една страна ние можем да посрещнем с тази надежда, това предизвикателство, идването на Господа. Обаче има и друг степен на очакване. Можем да живеем и с ужасяващото очакване на идващия съдия. Затова тук пък ни говори отново апостол Яков и той ни предупреждава. Колко лесно езикът ни може да ни вкара в грях. Знаем, че плодът на правдата може да расте само на почвата на мирното общество. А езикът не само разрушава мира, но и осуетява жетвата, към която се е насочил Господ Исус Христос. И той казва, че в тази жетва ще имаме и нашата радост и ние ще участваме. Или осуетяването е за нас. Ако нашият език може да усуети нещо, то е за нас. Господ ще изпълни своите цели. Ние обаче трябва да откликнем на призива за търпение и твърдост. И това ще ни помогне, да бъдем в страната на очакването и на тази славна надежда за идването на нашия Господ Исус Христос. Не е лесно това да се случи. Хубаво е, когато го приказваме, насърчително е, когато го приказваме, когато се го напомняме, насърчаваме се, освежаваме се, но в никакъв случай, казваме, не е лесно тогава, когато върху нас особено е приложен някакъв натиск. И за пример можем да вземем изпитанието, на което беше подложен апостол Петър. Спомняме си неговото изявление или неговият оброк в Марк 14 глава 27 до 31 стихове, тогава когато учениците се разговаряха за различни неща с Исус и той им даваше наставления, даваше им поглед за бъдещите неща, даваше им някаква насока какво ще се случи в бъдещето, доколко разбираха, доколко не разбираха, но така или иначе те се учеха от най-добрият учител. Какво им каза Исус? Той им каза, вие всички ще се съблазните в мене тая нощ, защото е писано. Ще поразя пастири, овцете ще се разпръснат, а подир възкресението си ще ви предваря в Галилея. А Петър му рече, ако и всички да се съблазнят, аз обаче не. Исус му каза, истина ти казвам, че днес, тая нощ, преди да пее петелът ваш, ти три пъти ще се отречеш от мене. А той твърде разпалено казваше, ако им стане нужда и да умра с тебе, пак няма да се отрека от тебе. Същото казаха и другите. Сега, трябва да сме абсолютно сигурни, че апостол Петър, а и другите ученици, които са го казали, явно те са го казали по-тихо, по-немощно, по-анимично, по-така ненастойчиво, ненатрапчиво и по-незабележимо, защото Исус не се обърна към тях. Петър явно упорстваше. Апостолът упорстваше и със сигурност можем да кажем, че той беше искрен в това упорство. Той не беше лицемерен. Той не прояви лицемерие. Трябва да сме абсолютно сигурни, че той искаше наистина в този момент да го направи. Направи един оброк, направи да се каже едно заклеване или една клетва направи, че никога в живота си той няма да постъпи по този начин. И Исус му каза, още тази нощ, или след много кратко време, ти ще се обърнеш на обратната страна и ще говориш различни неща. В този момент Петър не искаше да го повярва. Каза се, че той настояваше, той упорстваше, че това не може да се случи, защото в този момент, в който го казваше, той не беше под натиск. Той не беше под натиск. И сега обръщаме нещата към себе си. Тогава, когато ние не сме под натиск, може да даваме много велики обещания. Обикновено, когато ни е добре, когато сме с Господа, или пък съвсем наскоро Господ ни е отговорил на някаква нужда, изцелили някаква рана наша, благословил ни е с нещо, имаме в Него радостта, много сме щедри на обещания. Много сме щедри и на оброци. И кой каквото да ни пита, казва, аз съм готов да умра с Господа, аз съм готов каквото и да прави с мене, аз да го изтърпя. Защо го казваме? Защото сме лицемерни? Не. Не. В момента, в който го казваме, ние най-вероятно сме искрени. Искрен беше и апостол Петър в този момент. Обаче беше искрен във време, в което той не беше подложен на натиск. И сега четем Матей 26 глава, 72 стих. И Петър пак се отрече с клетва. Не познавам човека. Същият човек, същият верен и любящ ученик, не само, че се отрече, но и започна да проклина. Същият език, връщаме се към езика, същият език изрече и оброк, и клетва при различни обстоятелства. Същият човек, същият език, който само часове преди това, нали, казва, аз никога, аз на всяка цена ще устоя, аз ще бъда винаги верен. Само часове след това той се обръща, защото обстоятелствата са различни и защото вече е под натиск. Защото е подложен на натиск. И натискът върху него изяви или извади на преден план неговата немощ. Не е по-различно и с нас и при нас. Тогава, когато върху нас се упражни натиск, този натиск изкарва на преден план нашата немощ. Някой ще каже, той изкарва на преден план нашата сила. Ако това е така, това е добре. Ама в колко процента от нашия живот това се случва? Когато сме под натиск, обикновено се държим като смазани. В повечето случаи. В повечето случаи. Натискът на опасността и вече неовладяният език вървят ръка за ръка. Когато има натиск, и ние се поддадем на този натиск, езикът взима преимущество и тръгва в друга посока и ни води в друга посока. Така че неовладяния език и натиска, който ние имаме, със сигурност вървят за ръка за ръка и точно тогава, и точно там, ние имаме най-големите проблеми в нашия живот. Защото натискът изявява немощта, а тази немощ се базира пък на езика. И ето тук е мястото на твърдостта. Върху езика ние трябва да работим върху нашия език. Трябва да го превърнем в обект на една специална и предпазваща грижа. Това е общият поглед върху пасажа, който ни представя тук апостола. Внимавайте с езика. Грижете се за него. И апостол Павел има едни много хубави думи, тогава, когато пише своите послания, като казва, упражнявайте се. Упражнявайте се, към Тит, мисля, че беше тогава, когато пише. Упражнявайте се, упражнявайте се. Трябва да се упражняваме в неща, които сме слаби, в неща, които сме неуверени. Ние трябва да правим упражнения, за да можем да ги овладяваме тези ситуации, за да може да овладяваме и някои части на нашето тяло. И като че ли с езика имаме, пак казвам, най-големият проблем и трябва да възлагаме върху него и да отделяме специално внимание и специална грижа, за да бъдем предпазени, да не бъдем подведени. Сега нека да обърнем повече внимание върху подробностите. Този пасаж някак си не насочва или насочва погледа ни напред. Ние вече го казахме. Пред нашето очакване, ние очакваме един Господ. Ние очакваме обаче и един съдия. Тук апостола също представя нещата на нашето очакване и така обстоятелствата, при които чакаме, в два различни аспекта. Чакаме Господ, с който идва с голяма слава, с голяма радост, с голяма надежда. Обаче ние чакаме и Господ като един съдия, който стои пред вратата. Какво ще направи Господ? Ще съди ли всъщност или ще излее своето състрадание и своята милост? Защото апостол Яков говори в двете посоки. От една страна говори за Божия съд, от друга страна говори за Божията милост, говори за Божието състрадание. И той ни го представя и в двете позиции. Господ, който идва, идва в две позиции. Господ идва, носейки божествено състрадание и милост, и съдията идва, носейки съд. Сега, когато говорим за идването на Господа, казваме, това е едно очаквано събитие и за тези, които са Христови, те ще бъдат събрани завинаги в една безукорна святост и ще бъдат вечно живи в Христос. Всички, които са отишли в Христос, са по-живи, отколкото ние сме тук с вас сега заедно. Въпреки, че когато изпращаме някой близък, ние казваме, той е мъртъв, ние сме живи. Когато човекът е християнин, когато е вярващ, да, той е мъртъв, неговото тяло е мъртво, то се връща в пръста, ние сме живи, все още тялото е живо, но фактически той е по-жив, отколкото сме ние тук на тази земя. По-жив е, защото е при Господа, в Неговата слава, с едно пълноценно здраве, в най-красивия си вид, в най-добрата си форма, в едно възкресенско тяло, което нито се разболява, нито остарява, нито има някакви проблеми с него, така че човекът е доста по-жив, отколкото сме ние тук с нашите проблеми и нашите болешки, които имаме в нашите тела. И знаем, когато сме при Господа, ще бъдем в Неговата святост. Ще бъдем там, заедно всички, ще хвалим Господа, ще пеем. Това очакване съдържа така един призив обаче за устояване. За да бъдем там и за да бъдем така в тази позиция, трябва да устоим. Трябва да устоим и да устоим до край. За противниците и неверниците е ясно. Това идване ще бъде време на съд и на погубление. Тук апостол Яков е ясен и категоричен. Господнето пришествие наближи. И сега към кого е отправен този призив или към кого е отправено това предупреждение или към кого е отправено това насърчение? Както искаме, така можем да го вземем, защото виждаме, пак казвам, някак си апостола да представя идващия Господ в две позиции. Господ идва и апостолът не навлиза тук в дълги обяснения и дълги описания относно това събитие, защото той явно знае, че това е позната истина за неговата църква и за новозаветната църква. По принцип. Имаме това познание. Имаме до толкова го имаме, доколкото ни е необходимо да го имаме. Не ни е необходимо повече. Е да, ние искаме да знаем подробности, искаме да знаем детайли, които всъщност нас не ни касаят. Важно е ние да знаем, че Господ идва и това да бъде нашата надежда и да бъде насочен погледа ни точно към бъдещето и очакването на Неговото идване. И апостолът явно разбира и знае, че новозаветната църква е наясно с този факт, иначе то няма да е църква. Очакването на това събитие трябва да стои на преден план в мислите на всеки един християнин. И това е нормално. Очаквано събитие, очаквано бъдеще. И апостол Яков пише до християните. Пише до вярващите, които очакват. Пише с уверението, че очакването на идващия Господ ще донесе утеха и радостно вълнение на тези, които четат това послание. Това се отнася и за нас днес. Да, със сигурност и ние сме подложени на натиск и преживяваме бедствие. Призовани сме към търпение, призовани сме към това търпение до момента, в който ще настъпи Господният велик и вечен край. И навсякъде ще има състрадание и милост. Това е едната страна. Отново обаче и по-подробно насочваме вниманието си към другата страна на Христовото завръщане. И тук апостолът отново се обръща към нас. Трябва да кажем, че тук той отново се обръща към християните. Той казва на християните, на вярващите, съдията стои при вратата. Нали, от една страна, позицията, която виждаме идващия Господ е славната позиция и славното положение, в което ние ще бъдем с Него. От друга страна, защо апостолът отправя това предупреждение? Съдията стои пред вратата. Дали не го отправя към невярващите? Ами тогава, когато разглеждаме целият контекст и когато се върнем на трета глава, ние ще забележим нещо, което има общо и което е едно сериозно доказателство, че той се обръща към вярващите. Неведнъж той се обръща с думите братя. Братя, съдията стои пред вратата. Ето затова сме сигурни, че думите са отнесени към вярващи хора. От обръщението. Той неведнъж се обръща с тази дума. Братя. Братя, да не забравяме една истина относно завръщането на Господа. Истината за един неизбежен съд. Матей 25 глава, 14 до 30 стихове, така ние разбираме, че Самият Господ Исус Христос отправя едно предупреждение за тези взаимоотношения между господарят и неговите слуги. Или между Господ и неговите деца. Между Господ и вярващите. И това е много познатите притчи и пасажи в Матей 25 глава 14-30 стихове и в Лука 19 глава от 11-27 стихове. Ще прочетем само първият пасаж, те са сходни, едното се отнася за таланти, другото се отнася за мнаси. Така или иначе принципът е един и същ, поуката е една и съща. Какво казва Исус? Дава една притча, притчата за талантите. Защото както и когато човек при тръгването си за чужбина свиква своите слуги, им продаде имота си, на един даде 5 таланта, на друг 2, на третия един, на всеки според способностите му. И тръгна. Веднага той, който получи 5 таланта, отиде и търгува с тях и спечели още 5 таланта. Също и този, който получи 2 таланта, спечели още 2. А той, който получи единия, отиде, разкопава в земята и скри парите на господаря си. След дълго време дохожда господарят на тия слуги и прегледа сметките с тях. И когато се приближи той, който бе получил 5 таланта, донесе още 5 таланта и рече: Господарю, ти ми предаде 5 таланта, ето спечелих още 5. Господарят му рече: Хубаво, добре и верни слуго, в малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Влез в радостта на господаря си. Приближи се и този, който бе получил 2 таланта и рече: Господарю, ти ми даде 2 таланта, ето спечелих още 2. Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго, над малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Влез в радостта на господаря си. Тогава се приближи той, който бе получил 1 талант и рече: Господарю, аз те знаех, че ти си строг човек. Жениш където не си сял и събираш където не си пръскал. И като се обоях, отидох и скрих таланта ти в земята. Ето, имаш своето. А господарят му в отговор каза: Зли и лениви слуго, знаел си, че жена където не съм сял и събирам където не съм пръскал. Ти прочие трябваше да внесеш парите ми на банкерите и когато си дойдех, щях да взема своето с лихва. Затова вземете от него таланта и дайте го на този, който има 10 таланта, защото на всеки го, който има, ще се даде и той ще има изобилие, а този, от този, който няма, от него ще се отнеме и това, което има. И той е безполезен слуга, хвърлете във външната тъмница, там ще бъде плач и скърцане с зъби. Амин. Една доста поучителна притча, където се говори за господар и приближените му слуги. Но притчата говори за господаря на жътвата. И това на всички ни е ясно. Какво е това, което ние извличаме, освен че разбираме, че се разказва за слуги, за което, на които е поверен имота на господаря им по времето на неговото отсъствие. Как слугите са изпълнили задачата относно стопанисването на имота на господаря. Какво е характерно при двете притчи? Не е характерно това, че разбираме, че и тогава имало банки, нали, по времето на Исус, и тогава имало банки, значи нещата не са чак толкова стари, колкото си го мислим. Но има нещо, което е много характерно и в двете притчи. Че един от героите претендира, че е верен слуга на господаря, а всъщност не е. Всички са слуги, или всички са подчинени, или са част от семейството, част от имота, обаче единият претендира да е, но всъщност не е. Слугите, които наистина са слуги, трябва да принасят плод, ни казва тази притча. Ако наистина са верни, трябва да принасят плод. От тях се очаква да представят плодовете на своята служба пред престола на господаря. И разбираме, че господарят не се впечатлява от количеството. Той ни казва: О, ти който имаш 5, нали, ти си на първо място. Не, той приема този, който има 5, по същия начин, този, който има 2 и който отново принася плод. Или принципът е ясен. Принципът е да принасяш плод. Ако си слуга на господаря, трябва да принасяш плод. Трябва да принасяме плодове на своята служба пред престола на господаря. На всеки от нас ние знаем, че са дадени неща, които са в еднаква степен като дарове. Сега имаме различни дарби. Обаче имаме еднакви дарове, които ние притежаваме с един знаменател и нямаме оправдание, ама Господи ти на него си дал повече. Да, спрямо Дарбите, на някой Господ е дал повече дарби, на друг е дал по-малко, но пак казваме, тук не касае количеството. Обаче, даровите, които сме получили, някои от даровите, те са еднакви за всички и може би ние трябва да погледнем на това как ние реализираме това, което на всички е дадено. На всички е дадено спасението. На всички нас еднакво е даден Святия Дух. На всички еднакво е дадено Писанието. На всички е дадено посланието на благовестието. На всички еднакво. И така нататък. Има неща, които са еднакви и ние сме ги получили без изключение. Всеки един от нас без изключение. И въпросът тук е, какво направихме с всички тези неща, когато те станаха наше притежание? Какво спечелихме за Господаря? Когато Той ни е дал. Дал ни е Святия Дух, имаме сила да свидетелстваме. Дал ни е спасението, имаме личното свидетелство. Дал ни е Писанието, дал ни е благовестието, можем да го използваме. Какво направихме с това, което дадахме, каквото ни е дадено? Какво спечелихме? Станахме ли повече подобни на Христос? Какво направихме, когато навлязахме в богатствата на пълното спасение? Израснахме ли в святост? Израснахме ли в зрялост чрез Духа? Познаваме ли писанията по един по-задълбочен начин? Използваме ли различните способности, които Бог ни е дал? Или всеки един талант, който Бог ни е дал, ние върнали ли сме нещо от него в служението си за него? Изцяло ли сме се посветили на него? Разбираме от притчата, че или от притчите, че Господарят иска да ни похвали. Господарят иска да ни награди. Дори в малкото, което ние занесем пред Него. Той иска да се хвани за малкото. Той иска да види верността. Той иска да види плода. И Той иска да ни награди. И сега въпросът е, как ние можем да го зарадваме? Ето и за това говори апостол Яков тук. Как ние можем да го зарадваме? Дали делата ни ще бъдат одобрени или пък ще бъдат изгорени? Да, ние няма да застанем пред големия бял престол, там където бъдат съдени невярващите, които ще бъдат погубени. Но ще застанем пред един друг, на едно друго място, наречено Христовото съдилище. Да, това ще бъде място за даване на награди, но факта, че наградите ще бъдат различни, това означава, че делата ни, някои от делата ни ще бъдат изгорени. И казваме, дано някои да останат, защото от това ще зависи наградата ни. Сега имаме някакъв такъв уклон на начин на мислене, като казваме, абе аз нали ще съм там, нали ще съм спасен, не ме интересува много каква ще ми е наградата. И малка да е, аз ще се примиря. Няма да бъде така. Ние доста горчиво ще съжаляваме за това, което не сме направили за Господа. И това ще бъде един вид осъждение за нас. Ние ще го приемем като осъждение, защото съдията е справедлив. Той ще каже, можеш ли това да го направиш, но не го направи. Можеш ли да получиш тази награда, но не я получаваш. Другия ще я получи. И от Божието Слово разбираме, че наградите ще бъдат различни. Няма да бъдат еднакви. Еднакви са даровите. Еднакво получаваме спасението, еднакво получаваме Святия Дух, еднакво получаваме всичко. Но зависимо от това как сме го използвали, наградите ще бъдат различни и това ще бъде един вид съд за нас, който ние ще бъдем засрамени. И затова говори тук и апостола, че тогава, когато вярващите застанат пред този съд, това ще получат. Е, ако човек отвърлял Бога, не вярва и не е приел пътят на спасението, той ще бъде погубен за винаги. Или имаме напомнение също, че съдията е близо и е справедлив. И това касае както невярващите, така касае и вярващите. И в каква посока е насочено предупреждението и относно очакването? Тоест, какво трябва да правим? Какво трябва да правим, като знаем тази истина? Тук нашата отговорност не се състои в това. Ние да си измисляме календар за бъдещето и да предсказваме колкото се може повече и по-точно кога Господарят ще дойде. Нито да се опитваме да тълкуваме световните събития, за да различим знаменията за неговото идване. Понякога ние християните се впечатляваме от тия неща и търсим тия неща. Някак си да определим колкото се може по-точно времето, в което Исус ще дойде. Като че ли така се удоволстваме да определим годините, в които или годината. Казваме, ей, до година той ще дойде. Много такива пророчества са минали и не са се сбъднали. Пророчества, нали, в кавички, защото не са пророчества. Защото са плод на нещо, което е човешко. Не това, което Господ е дал. Защото Господ го е скрил. Обаче ние се впечатляваме и ние искаме да знаем колкото се може по-точно календара, кога ще дойде той. Или пък гледаме световните събития и се опитваме да разпознаем и да различим знаменията за неговото идване. А, това се случи, значи съвсем скоро ще дойде. Или пък това се случи, значи до година ще дойде. Това очакваме. Това не е нашата задача. Това не трябва да бъде нашият стремеж. Ние по-скоро трябва да обърнем внимание към нашите сърца. Ние трябва да обърнем внимание към нашия живот, за да видим дали сме готови да застанем пред Него без срам и за Негова възхвала, слава и удовлетворение. Ето към това трябва да се стремим. Ако дойде сега, ако дойде тази нощ, ще застана ли пред Него за Негова възхвала, слава и удовлетворение, или ще се засрамя, че имам доста неща да свърша, които съм отлагал, защото съм мислил, че ще се забави. Нали, втурвайки се да разпознаваме белезите, ние забравяме да насочваме погледа си към нас. Доколко ние сме готови да застанем пред Него и то без срам. Това е въпрос, на който може всеки един сам да се отговори. Можем само да вдигнем погледа си и да помолим Бога. Помогни ни, Боже, да не се посрамим пред Теб, когато и да дойдеш. Било днес, утре, другия месец, другата година, след 5 години, след 10 години, ние не знаем. Но едно трябва да знаем и към едно трябва да се стремим, да не се посрамим, когато дойде. Господ да ни помогне и да ни благослови. Боже, ние Ти благодарим. Благодарим Ти за това, което си ни дал като аванс на знание, което ни дава повод да очакваме. Да очакваме с надежда, с нетърпение, но и с отговорност. Отговорност за това, което правим и отговорност за това, което не сме направили в нашия живот. Да се опитваме да бъдем твърди, да се опитваме да бъдем търпеливи, да се опитваме да обуздаваме езика си, да се грижим за него, така че да ни излага. Господи, помогни да го направим. Ако нямаме сила, търсим от Тебе сила. Ако нямаме мъдрост, Твоето слово ни казва, искайте мъдрост. Бог е щедър да даде. Ти си щедър да дадеш не само мъдрост. Щедър си да дадеш знание, щедър си да ни дадеш сили да се справим в различните обстоятелства. Когато сме слаби, когато сме немощни, когато сме под натиск, Господи, дай ни сила да търпим и да издържаме на изпитанието. Господи, чакаме от Тебе и знаем, че ще получим. Бъди благословен и издигнат. Амин.